Ilgstoša reklāma.
Darbs Latvijas labā. Balss, kurā ieklausās. Eiropas notikumu centrā ar profesori, Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.
Patērētāju kreditēšanu veic gan bankas, gan arī nebanku aizdevēji. Šādi finanšu pakalpojumi var būt noderīgi, tomēr nesamērīgi augsti procenti, ļoti viegli pieejamība un maldinošas reklāmas daudzus Latvijas cilvēkus iedzinušas parādu purvā un pat piespiedušas emigrēt. Cīņu pret tā saucamajiem ātrajiem kredītiem uzsāka jau pirms vairākiem gadiem. Uzklausot un apkopojot iedzīvotāju problēmas, toreiz izdevās panākt izmaiņas Latvijas likumos, lai šie aizdevumi tiktu stingrāk kontrolēti. Tagad Eiropas parlamentā esam pieņēmuši jaunus noteikumus gan banku, gan nebanku kredītiem, kuri vēl vairāk aizsargās patērētājus no nepiemērotiem aizņēmumiem un, piemēram, kredītkaršu parādiem. Kredītu izsniedzējs uzraudzīs vēl rūpīgāk. Aizdevēji no patērētājiem nedrīkstēs iekasēt pārmērīgas procentu likmes vai kredīta izsniegšanas nodevas. Jaunie noteikumi arī paredz, ka patērētājiem būs tiesības 14 dienu laikā bez paskaidrojuma atteikties no kredīta līguma. Turklāt, kredītņēmējiem būs tiesības veikt pirmstermiņa atmaksu un tādējādi samazināt kredīta kopējās izmaksas. Vienlaikus kreditoram pirms kredītlīguma slēgšanas būs rūpīgāk jāizvērtē patērētāju iespējas aizņēmumu atdot. Tas ir arī pašu patērētāju interesēs, lai tiktu novērstas pārmērīgas parādu saistības.
Jaudīgi! Dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
Tā bija ilgstoša reklāma.